Գլուխ 11-րդ. Մարդը գրանիտ է սյան վրա. Մաս 2-րդ. Ես նրա մոտից հեռացա մոլորված ու իմ անհաջողությունից ընկճված. Նորից իմ առջև այն խուլ պատն է, որը բարձրանում է նշված նպատակիս բոլոր ճանապարհներին. Եվ այնուամենայնիվ, մտաբերելով այդ կնոջ դեմքն ու նրա վարմունքը մեր խոսակցության ժամանակ, ավելի ու ավելի է համոզվում, որ նա շատ բան թաքցրեց ինձանից։ Ինչու հանկարծ այդպես գունատվեց։ Ինչու էր հարկ լինում յուրաքանչյուր բառը ուժով դուրս քաշել նրա բերանից։ Ինչու չէր գնացել տեսակցության նշանակված ժամին, երբ տեղի ունեցավ ողբերգությունը։ Հավանաբար, այս բոլորի պատճառներն այնքան էլ հասարակ չեն, ինչպես նա կուզենար ներշնչել ինձ։ Այո, այստեղ ոչինչ անել չես կարող։ Ստիպված էի գնալ ուրիշ հետքերով, որոնք տանում էին ճահիճների քարանձավները։ Բայց այդ հետքերը վերին աստիճանի անորոշ էին, որում ես համոզվեցի վերադարձի ճանապարհին, անցնելով բլուրների մոտով, որոնք ծածկված էին նախապատմական մարդու կացարանների մնացորդներով։ Բերիմորն ասում էր, որ անծանոթը թաքնվում է լքված անձավներից մեկում, բայց ախր դրանք այստեղ պատահում են ամենուրեք։ Սակայն, բացի Բերիմորի ցուցմունքներից ես ունեի նաև իմ սեփական նկատառումները, քանի որ ինքս այդ մարդուն տեսել էի գրանիտ էսյան վրա։ Հետևաբար, այնտեղից էլ պետք է սկսել որոնումները։ Ես կհետազոտեմ բոլոր անձավները և ի վերջո կգտնեմ այն մեկը, որ պետք է։ Եթե անծանոթը ձեռքս ընկնի, կստիպեմ ասել իր ով լինելը, կստիպեմ խոստովանի, թե ինչու է այդպես համառորեն հետապնդում մեզ։ Թող թեկուզ դրա համար հարկ լինի ատրճանակով սպառնալ։ Նա Հոմսի ձեռքից ճողոպրեց բազմամարդ Ռիջենտ Սթրիթում, բայց այստեղ ԱՄՀ-ի ճահիճներում այդ նրան չի հաջողվի։ Իսկ եթե թափուր գտնեմ այդ նույն անձավը, թե ինչ արած, կսպասեմ տիրոջ վերադարձին, երբել որ նա գալու լինի։ Հոմսն այդ մարդուն ձեռքից բաց թողեց Լոնդոնում, ինչպես կցնցամ, եթե ինձ հաջողվի բռնել նրան, դրանով իսկ հաղթելով ուսուցչիս։ Այս հետաքննության ժամանակ բախտն այնքան էր դավաճանել մեզ, բայց հիմա նա դեմքով ինձ էր դարձել։ Եվ հաջողության լրաբերը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ ալեհեր, կարմրերես միստր Ֆրանկլենդը, որն ինձ հանդիպեց ճանապարհ դուրս բերող իր այգու դռնակի մոտ։
«Բարի օր, դոկտոր Ուոթսոն»,
բղավեց նա իր համար անսովոր սիրալիրությամբ։
«Ձերին հանգիստ տվեք, ներս եկեք, ուրախացեք ինձ հետ, մի բաժակ գինի խմենք»։
Այն ամենից հետո, ինչ լսել է հարազատ աղջկա նկատմամբ միստր Ֆրանկլենդի վերաբերմունքի մասին, ես չէի կարող բարեկամական զգացմունքներ տածել նրա հանդեպ, բայց ուզում էի անպայման Պերկինսին տուն ճամփել, և այդպիսի առիթը ճիշտ ժամանակին ներկայացավ։ Իջա կառքից, պատվիրեցի հաղորդել Սր Հենրիին, որ կվերադառնամ ճաշին, ու հետևեցի Ֆրանկլենդին ուղիղ դեպի ճաշասենյակ։
«Այսօր ինձ համար հանդիսավոր օր է, սըր, իսկական տոն»,
հայտարարեց նա ուրախ քրքջալով։
«Ես երկու դատական գործ եմ շահել. հիմա տեղի հասարակությունը կհասկանա, որ օրենքնորենք է, և ի դեմս ինձ գործ ունի մի մարդու հետ, որը պատրաստ է նրա պատիժը տեղալու անհնազանդների գլխին. ես իրավունք կստացա ծերուկ Միդլտոնի այգու միջով ազատ ելումուտ անելու. ուղղակի այգու միջով, սըր, նրա դռնից ինչ-որ 100 քայլի վրա. Դե ինչ կասեք սրան, մենք դեռ կսովորեցնենք մեր մագնատներին, թող անիծված լինեն նրանք. թող իմանան, որ ոչ ոք թույլ չի տա նրանց անպատիժ ոտնահարել համայնքի իրավունքները. Բացի դրանից ես փակել տվի մուտքը անտառ, որտեղ տեղի հասարակությունը սովորություն էր դարձրել պիկնիկներ սարքել. Այդ սրիկաներն իրենց այնպես են պահում, ասես մասնավոր սեփականության իրավունքը գոյություն չունի. Նրանք երևակայում են, որ իրենք ամենուրեք կարող են դատարկ շշեր թողնելու թղթի կտորներ. երկու գործն էլ ավարտված է, դոկտոր Ուոթսոն, և երկուսն էլ իմ օգտին. Ես վաղուց այսպիսի երջանիկ օր չէի ունեցել, սկսած այն օրվանից, երբ որսագողության համար պատասխանատվության կանչեցի Սր Ջոն Մորլենդին, որն իր սեփական հողում ճագարներ էր որսում»։
«Դա ձեզ ինչպես հաջողվեց»։
«Դիմեք դատական արխիվներին, սըր, ծախսած ժամանակը չեք ափսոսա. Ֆրանկլենդն ընդդեմ Մորլենդի, գործը լսվում էր Լոնդոնում. Այն ինձ վրա 200 ֆունտ նստեց, բայց ես գործը շահեցի։
Եվ դա ձեզ ինչ տվեց։
Ոչինչ, սըր, բացառապես ոչինչ։ Ես հպարտանում եմ, որ անձնական շահագրգռվածություն չունեմ այս գործերում, կատարում եմ միայն իմ հասարակական պարտքը։ Չեմ կասկածում, որ այս գիշեր Fernworth գյուղակի բնակիչներն իմ խրտվիլակը կայրեն խարյուկի վրա։ Վերջին անգամ, երբ նրանք այդ արեցին, ես պահանջեցի, որ ոստիկանությունը վերջ տա այդ այլանդակությանը, բայց ախր մեր կոմսության ոստիկանական իշխանությունները իրենց նկատմամբ խայտառակ ձևով են պահում, սըր։ Ես հույս եմ դնում նրանց պաշտպանության վրա, իսկ նրանք այդ պաշտպանությունը ցույց չեն տալիս։ Սպասեցեք, Ֆրենկլենդն ընդդեմ ոստիկանության գործը հասարակության ուշադրությունը կբևեռի իր վրա։ Ես նախազգուշացրել եմ, որ տեղական իշխանությունները կզղջան իմ նկատմամբ իրենց զայրացուցիչ վերաբերմունքի համար, և ահա իմ խոսքերն իրականացան։
«Ինչ եղանակով», հարցրի ես։ Ծերուկը մի բազմանշանակալից հայացք նետեց վրաս։
«Նրանք շատ են ուզում մի բան իմանալ, իսկ ինձ որոշ բան հայտնի է, բայց ես ոչ մի գնով չեմ օգնի այդ սրիկաներին»։
Ես արդեն վաղուց առիթ էի փնտրում այդ շատախոսից շուտ ազատվելու, բայց նրա վերջին խոսքերն ինձ հետաքրքրեցին։ Սակայն ինձ քաջ հայտնի էր ծեր մեխսագործի կամակոր բնավորությունը։ Գիտեի, որ բավական է միայն հետաքրքրվել նրա պատմությամբ և նա կլռի։ Դրա համար էլ հարցրեցի բոլորովին անտարբեր տոնով.
«Երևի էլի որսագողություն»։ «Հա-հա, չէ, բարեկամս, այստեղ գործը շատ ավելի լուրջ է. Իսկ ինչ կասեք, եթե խոսքը վերաբերի փախած աքսորականին»։
Ես ցնցվեցի։ «Դուք գիտեք, թե որտեղ է նա թաքնվում»։
«Ճիշտ տեղը գուցե և չգիտեմ, բայց ոստիկանությանը կարող եմ հետքի վրա գցել. Միթե երբևէ ձեր մտքով չի անցել, որ այդ մարդուն կարելի է բռնել միայն այն ժամանակ, երբ իմանաք, թե ով է նրան ուտելիք տանում ու հետևեք նրան»։
Ձերուկն այնքան մոտ էր ճշմարտությանը, որ ես ինձ վատ զգացի։
«Այո, ճիշտ է»,
ասացի ես, «բայց ինչու եք կարծում, թե աքսորականը դեռ թաքնվում է ճահիճներում»։
«Որովհետև սեփական աչքով եմ տեսել նրան, ով ուտելիք է տանում աքսորականին»։
Սիրտս ճմլվեց Բերիմորի մասին մտածելուց։ Եթե նա ընկնի այս չար բանսարկու ծերուկի ձեռքը, ապա բանը բուրդ է։ Բայց հետագա խոսքերը լսելով ազատ շունչ քաշեցի։
«Պատկերացրեք, ուտելիքը տանում է մի երեխա», շարունակեց Ֆրենկլենդը։ «Ես ամենուր տանիքումս գտնվող հեռադիտակով տեսնում եմ նրան. Նա գնում է նույն ճամփով ու միշտ նույն ժամին»։ «Հարց է ցակում, ում մոտ»։
«Իհարկե աքսորականի»։ Ահա վերջապես հաջողությունը։ Բայց ես նույնիսկ ցույց չտվի, թե դա որքան է հետաքրքրում ինձ։ «Երեխա»։ Բերիմորն ասում էր, որ մեր անծանոթին ինչ-որ տղա է օգնում։ Ուրեմն Ֆրենկլենդն ընկել է այդ մարդու հետքի վրա, իսկ աքսորականն այստեղ բոլորովին գործ չունի։ Եթե ես կարողանայի ծերուկից դուրս քաշել այն ամեն ինչ նրան հայտնի է, դա ինձ կազատեր երկար ու հոգնեցուցիչ որոնումներից։ Բայց խաղի մեջ իմ հաղթաթղթերն առաջվա պես մնում էին անվստահությունն ու լրիվ անտարբերությունը։
«Իսկ ինձ թվում է, որ դա որևէ տեղացի հովվի տղա է. հավանաբար հորը հաց է տանում»։ Ամենափոքր հակաճառությունն իսկ կայծեր էր թռցնում տիրական ծերուկից։ Նա չարությամբ աչքերը փայլեցրեց վրաս և ամբողջովին փշաքաղվեց, ինչպես մոլեգնած կատու։
«Ձեզ այդպես է թվում, սըր»։
Եվ ձեռքը երկարելով ցույց տվեց մեր առջև փռված ճահիճները։
«Իսկ այն գրանիտե սյունը տեսնում եք»։ «Այդպես»։ «Իսկ նրա ետևում տատասկի թփուտներով ծածկված ցածրիկ բլրակը»։ «Դա ամենակարքարոտ տեղն է ամբողջ ճահիճներում»։ «Հովիվներն ինչ պիտի անեն այնտեղ»։ «Ձեր ենթադրությունը պարզապես անհեթեթ է, սըր»։
Ես հեզությամբ ընդունեցի, որ հաշվի չէ առել այդ հանգամանքները։ Իմ խոնարհությունը դուր եկավ Ֆրենկլենդին, և նա շարունակեց իր ճամարտակությունները։
«Կարող եք վստահ լինել, սըր, որ ես երբեք հապճեպ եզրակացություններ չեմ անում. Ես այդ կապոցով տղային առաջին անգամ չէ, որ տեսնում եմ. Ամեն օր, իսկ երբեմն էլ օրը երկու անգամ նա»։ «Սպասեք, դոկտոր Ուոթսոն, սա տեսողական խապկանք է, թե ահա այն բլրալանջով ինչ-որ բան է շարժվում»։
Եվ իսկապես, ես նույնիսկ մի քանի մղոն հեռավորության վրա պղտոր կանաչ լանջին մի փոքրիկ մութ կետ նկատեցի։
Գնանք, սըր, գնանք, գոչեց Ֆրենկլենդը աստիճաններով վերնետվելով։ Դուք նրան սեփական աչքերով կտեսնեք։
Հարթ տանիքին դրված երոտանու վրա ամրացված էր հույժ ազդեցիկ չափի մի հեռադիտակ։ Ֆրենկլենդը կպավ նրան ու ցնցության աղաղակ արձակեց։
Շուտ, դոկտոր Ուոթսոն, շուտ, քանի դեռ չի ծածկվել բլրի ետևում։
Իսկապես, լանջնի վեր դանդաղ մագլցում էր կապոցն ուսին մի տղա։ Ահա նա հասավ բլրի գագաթը, և ես միանգամայն պարզ տեսա, թե ինչպես նրա ցնցոտին հակած անհեթեթ կերպարանքը գծագրվեց երկնքի սառը կապույտին։